Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo awa tokoyamba na emission na biso Dr Bruno Chilela
matondo mingi ndeko journaliste
lelo to itolobela likambo litali glaucoma. Pona yo monganga, glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso?
Matondo mingi ndeko journaliste, glaucoma ezali bokono ya misu, eza kosatake mingi na misisa, oyo babengi na lopoto, ba nerf optique, eza kokondisa yango, jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins de nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokendaka na lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya viso ou misisa ya liso. Yango ebotaka mai liboso ya corne oyo bapengaka na lopoto eza kobloquer complètement vision ya mutu moyen mutu amona malamu eza te. Et tension à misu yango s'installaka na niveau ya misisa oyo babengi ba nerf optique eza kobloquer pe pratiquement cavité nayebi lolenge nini tokobenga cavité na lingala te donc eza litusu par lesquels moto amonelaka yango eza kokondisa champ visuel au fur et à mesure moyen moto amona malamu eza te na vue de loin et memiti na vue de près na ye et voir même ekoki komema ye na beaucoup finisu.
Donc mango kasi et komelaka bato pona nini? Est-ce que sengeli mutu azala na problème ya misu avant que glaucoma et salema ou bien mutu nyoso ata ozala na problème ya misu to koki ko bela bokono oyo ya glaucoma?
Matondo mingi na lopoto babengi ba facteur de risque donc ezali makambo esaleka ke isa make mutu abela bokono oyo ya glaucome ya liboso ezali nano maladi oyo ezali héréditaire c'est-à-dire soki mutu abela ou akola na famille oyo bapara na ye babela bokono oyo papa ou mama abela bokono oyo facilement mutu akoki kobela bokono oyo en deuxième lieu eza kouta na musala mutu aza kosala et les gens qui sont plus exposé na maladie oyo ezali ba enseignants oyo baza kotangisa na ba méthode na biso ya kala oyo ya kotangisa na cré concentration ya cré selon ba étude et la kisiete cré eza favoriser développement ya glaucome ou tension ya miso pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baza kobela maladie oyo donc profession ya mutu ekoki komema ye na maladie oyo sans seulement parler na ba enseignant il a lipé na ba agisteur ba toyo ba mesana ko soudé et baza ko se protéger mis malamu te et baza pe prédisposé à couper la maladie oyo et que za lipé na bande ko na biso ba motard en général ba to ba tambisa ka moto na kati ya ba poussière la ta calinette la ta casque pour na ko protéger mis te a ko kipé ko développer maladie yango to tangi pe ba chimiste. En dehors, il y a des chimistes, nous avons aussi des militaires. Les militaires, ils sont dans la bitumba, ils sont dans l'inacte. À chaque fois, nous avons des massacres, il y a de la poussière, ils sont dans la katiamisu. Et ceux qui sont à Sali Moussalawana pendant longtemps, contrôlent les actes, ils sont dans l'inacte. En fin de compte, ils ont développé la maladie autobengi, glaucome, ou tension à misu. Pona ezali ba étude oyo tosali epa na biso selon ba statistique pe ya bato ebele oyo baza kosala ba étude.
Wana ezalaki Dr Bruno Chilela azali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Boko bakolanda biso awa na VOA Lingala ba emission na biso bizali kokoba ba emission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na micro Fatuma Kalala Alimasi.